Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Гаспадарчы суд Менску ліквідаваў асветніцкую установу «Рух наперад», якая праводзіць грамадзянскую кампанію «Гаварі праўду». Украіна мае намер у лістападзе пусціць венесуэльскую нафту ў Беларусь па нафтаправодзе «Адэса-Броды».
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Паводле апошніх дадзеных, у выніку сутыкнення аўтобуса з лакаматывам у Днепрапетровскай вобласці Украіны загінулі 42 чалавекі, яшчэ 10 чалавек шпіталізаваныя ў рэанімацыі з сур'ёзнымі траўмамі. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович выказаў спачуванне сем'ям загінулых і абвясціў 13 кастрычніка днём жалобы. Сёння ж прэзідэнт накіруецца ў шпіталь, дзе знаходзяцца параненыя. Аварыя адбылася на пераездзе, які не ахоўваўся, калі аўтобус, нягледзячы на спраўную сігналізацыю, выехаў на чыгунку перад манеўровым лакаматывам. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гіларі Клінтон заклікала ўсе этнічныя групы Босніі і Герцагавіны працягваць палітычныя рэформы, патрэбныя для сяброўства ў Еўразвязі і НАТО. Выступаючы перад студэнтамі Сараеўскага універсітэту, Клінтон заявіла, што Боснії патрэбна стварыць сапраўды мультаэтнічнае грамадства, каб наблізіцца да еўрапейскай інтэграцыі.
Захаваўшы адзінства, Боснія і Герцагавіна стане куды больш моцнай дзяржавай і з большай верагоднасцю зможа разлічваць на будучыню ў інтэграванай Еўропе, чым у выпадку, калі б яна распалася. Таму мы не падтрымліваем і думаем, што нікому не варта падтрымліваць размоваў пра раздзяленне.
Клінтон пачала свой двухдзённы візіт на Балканы з наведвання баснійскай сталіцы Сараева. У Сараеве Клінтон таксама сустрэлася з кіроўным трыумвіратам, трыма прэзідэнтамі, якія прадстаўляюць тры этнічныя групы – сербаў, харватаў і мусульманаў. Пазней дзяржсакратарка ЗША накіруецца ў Белград, дзе запланаваная яе сустрэча з сербскім прэзідэнтам Борысам Тадзічам. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заклікала Іран вызваліць двух замежнікаў, якіх арыштавалі за спробу правесці ўласнае расследаванне справы Сакіне Аштіяні, асуджанай за здраду мужу да забойства камянямі. Іх затрымалі ў часе размовы з сынам асуджанай. Паводле іранскіх уладаў, затрыманыя выдавалі сябе за журналістаў, але ўехалі ў краіну па турыстычных візах, не маючы акрэдытацыі. Меркель заявіла, што Берлін вельмі зацікаўлены ў вызваленні затрыманых замежнікаў. Хутчэй за ўсё, гаворка ідзе.